Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'ny ity atoandro ity, 50 taona taorina ny hetsika telo ambin'ny folo mbiroa amin'ny 77 arivo, tsy mbola tratra ny tanjona tamin'ny tolona miantso sy mampahery ny vahoaka malagasy mba hanorina indray ny RDS. Olona roa izay mpianaka no maty vokatry ny fihinanana veoveo any Mahazoan'ny Farafangana, mbola marary kosa ny renim-pianakaviana vadiny maty. Taorina ny fanovan-dalana teny Antanimena sy Ankorondrano, arindra indray ny fampiasana ny lalana eny Andohana Analakely, hiatra manomboka ny alady 20 mezo izany, hoy ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Any ivelany, mahery ny 7 sy 8 alina sy iray hetsy ireo olona atokamonina sy manaraka fitsaboana ny Korea Varatra, samby notazana mametaka ary vava sy orona ny filoky mijaongonina. Ary livandra ny Malala sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao, manolotra ny arabo izay milalamy manasanao mpiavana anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Tokana ihany ny tanjona tamin'ny hetsika natao tamin'ny 13/07/2017 arivo dia ny tolom-panafahana. Samy niezaka nanao izay ho afany, naneho ny fitiavan-tanindrazana ny rehetra tamin'izany. Nanaporofo izany ny firaisankina nisy teo amin'ireo mpanao politika sy ireo mpianatra ary ireo ray aman-dreny. Fotoana nafahan'ireo tanora naneho ny talentany koa ny hetsika ny 13/07/2017 anisan'ireny ny fihaonana nisy teo amin'ireo mpikambana nandrafitra ny tarika Mahaleo, izy ireo izay nihira sy nihira ny tena zava-misy hitany sy ny ainany tamin'izany fotoana izany. Mpitolona sady mpanentana ny mpianatra teny amin'ny oniversite tamin'izany koa ny maitre Razafanjatovo Iliana, ny maitre Olala, izay tsy nanadino mihitsy ny datiny ny 13/07 fony fahaveliny 5-6 an'ireo natsiaro ny datiny 13/07 izy nanomboka tamin'ity taona ity. Iray amin'ireo mpianatra teny amin'ny oniversite taona voalohany no mpianatra mpitsabo ihany koa, docteur Randriamerso Josefa, ny taona 2/07/2017, toy izao ny famitina ny tanjona tao anatin'izany hetsika izany.
Ny 2/07 tolona fanafahana natao ny mpianatra teny fa ny fomba filazana azy, samy nanana ny lazany azy. Misy no hoe fanagasiana ny adina, misy milaza hoe fanapotika moa dia nyzavatsara ny zavatra nyjerena. Firaisan'ny vahoaka malagasy an-tanana ny fiainam-pirenena. Tazadiny fa tamin'ny fotoana ireny a ifanana dia namorona kadra be dia be teto amin'ny firenena, na ny amin'ny dokotera zany, na ny fampianarana zany, na tany amin'ny administration. Efa ny administration teto tamin'ireny fotoana tantana nyfitsahana ireny a dia mbola vazaha no akamaroany no chef de service. Izahay tany amin'ny lycée zany dia mbola proviseur vazaha no misy tao. Izahay tany amin'ny université dia mbola recteur vazaha no misy tao. Tany amin'ny université zazadiny fa ny anaran'ny université sika tamin'izay dia mbola université Charles de Gaulle. Izany antony teto izany a nahatonga ny tolona tamin'ny 72 izay nitaky ny sasany hoe zao fanagasiana, nitaky ny sasany hoe fandraisana tanany ny fiainam-pirenena, satria ireo kadra tonga ireo mba naniry ny hoe hitondra hitatana. Nefa dia ny zavatra mbola nisy a tsy izay ihany fa mbola betsaka ny comperant miso teto Madagasikara. Ka izay tolona natao izay a tanteraka vita fa ohatra ny naodina sala ny fomba nanakodinana ny zavatra nitranga tamin'ny 47 ny tolona tamin'ny 2/07 sy ireny zavatra nitranga tatoriana ireny no tena izy. Fa zavatra hafa nitakiny vahoaka malagasy tamin'ireny, nitakiny mpianatra, nitakiny mpanao politika ary nitakiny ray aman-dreny izay nanampy ny mpianatra tamin'ireny tolona tamin'ny 2/07 ireny.
Nisy moa ny hetsika nanamariana izay datin'ny 13/07 izay tamin'nyity androany ity izay natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana raha ny fandaharam-potoana voafaritra. Nisy ihany koa ny fanaterana fihezam-boninkazo teny Analakely tsy farana ny hetsika ratsy any amin'ny 20 ny volana Mey any, izay ao anatin'ny kolotsaina samihafa no entina amaranana izany, raha toka izy kosa ny fampirantiana samihafa manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Fanezaka ny zoro an-trano ka nivony zava-misy ny famelomana ny fitiavan-tanindrazana ireo andehana mpianatra mpitolona tamin'ny 2/07/2017 ny taona 5/20 izy ireo vononanangana ny fikambanana hetsika 2/07. Mpikambana tao anatin'izany ihany koa docteur Randriamerso Joseph, somary kivy anefa izy taty aoriana fa tsy rototra ary tsy taitra loatra tamin'ny votoatin'izany ireo taranaka taty aoriana. Mahavelom-bola anefa ny zava-misy ankehitriny, na izany aza mbola tsy tratra ny tanjona tamin'ny tolona natao ny 2/07/2017 50 taona aty aoriana, raha ntsika ny fanampanazavany.
Maromaro zay ny emitra fananao tsonoka ankehitriny a mahitany hoe misy tanora de marobe vonina ny fanday an-tanana ny tolona ohatranyireny ny tantarany firarena ireny a ary soraka ireo namana, satria maromaro zao hitako fa mipoipoitra daholy vonina handay anjara amin'ny famelomanaina tantarany firenena ary hanohizana io tolom-panafahana io. Ia azo atao angamba ny hoe ny fandrinina diany hoe tena mba hiezaka tsika hahafanana, satria tsisy firenena handroso eto raha tsy misy ny fahafahana tsy ny fahaleovantena io. Io mbola fitatra teto, tsy mbola afaka ny firenena malagasy, tsy mbola afaka ny vahoaka malagasy, satria zany olo afaka zany dia manana ny ampy ny hoanina, manana ny fahasalamana ahafahana miatrika ny fiainana, manana ny fahaizana ahafahana mitsandraka ny arena misy eto amin'ny firenena. Zany ny olona afaka, zany ny firenena afaka. Firenena afaka dia firenena tsy manafatra vary, ny firenena afaka dia firenena tsy mandaibaiko aisoroa fa miaro ny fiandianany firenena. Ka tsika sy androso raha sy tonga io fahafahana sy fahaleovantena io, tena fahaleovantena io. Ka ny fandriana zany miaro ny vavaka atao dia mba hanana zany toasaina zany ny mpitondra nyity firenena ity, hoe mba tena hanana ny fiandiana ny firenena malagasy, mba tena ho vahoaka afaka ny vahoaka malagasy.
Ao anatin'izay fanamariana ny datin'ny 13 May hatrany dia namoaka fanambarana ny Rosoan'ny Demokrasia Sosialy na ny RDS miantso sy mampahery ny vahoaka malagasy mba anorona indray ny RDS. Mila foazina ny finoana sy ny fanantenana fa tsy tokony ho kivy hoy ny fanambarana. Tsy misy afa-tsika malagasy ihany no afaka ho iray eto amin'ny tantsika ao anatin'ny 50 taona ho avy hoatran'ny RDS. Isika ihany noho izany no afaka anorona sy anarina ho andreo ankonana sy ny taranaka. Adidin'ny ray aman-dreny ny mampita amin'ny taranaka ankehitriny ny antony sy ny andohany ireny hetsim-panafahana ireny izay nentany ny fandriana lalina ho afaka ka anina izay maha izy azy tokoa. Fanafahana mihoatra ny geja ara-tsaina izay manambana ny firenena. Fanafahana ampiombona ny hery rehetra manoloana ny fifampiandany mpotoana indrisa nefa hoy ny fanambaran'ny Rosoan'ny Demokrasia Sosialy. Fanavily lalana ireny ainga ireny nosamborin'ireo kinga amin'ny fitiavantena ny fahefan'ny herim-bahoaka any ka montsana ny fanantenana manetsika ny fo iombona tamin'izany hetsim-panafahana izany. Ny lasa tsy hiverina intsony kanefa ny lasa tsy fanadino hoetran'ny Rosoan'ny Demokrasia Sosialy. Izany indrindra no amoazan'ny RDS nitsehan'ny hetsim-panafahana 13 May 2077. Velomy ary ny fanantenana manana ampo-po misikina herim-po. Aza vela ho latsaka an-tanana ny firenena. Mila fanavozana tanteraka ny firenena ary mila fiavozana lehibe koa isika zanany. Sary vaovao no andraindrainy ny tanora ankehitriny ka tsy tokony handiso fanantenana. Areno ny vilano ny RDS fa eo ambany masonareo izany no mitongilana. Ianareo ny tompon'ny ampiso dia raiso an-tanana ary raiso amin'ny tanana madio izany. Manosi n'izay fanambarana izay moa ny filoha nasionaly ny Rosoan'ny Demokrasia Sosialy Rakoto Andreniriana Fetison. Eo amin'ny tranga mpiaramonina dia namony ainy rehefa voatifitra nandritra ny fanarahandi ny dahalo ny letinan faly any Belo Sirotsiribi. Nazo lazaina fa tsy milamima ny any amin'ny faritra Menabe amin'izao fotoana izao satria nisy ny mpianaka voatapado tany Masoarivo Belo Sirotsiribi anaka izay nanaovana ny fanarahandi akanjo ny afara tamin'izao vaovao mampalahelo izao. Vao ny alady lasa teo ihany koa no fantatra fa nisy ny sivily roa maty sy zandary iray naratra voatifitra ny dahalo atao anala mitsivala mahabo dia izao sady ny fisiana zandary lavo tao anatin'izay fanarandiny dahalo izay. Izay ny any amin'ny faritra Menabe fa any amin'ny faritra atsimo atsinanana kosa olona roa izay mpianaka no maty vokatry ny fihinanana veoveo any amin'ny fokontany Mahazony kominina Vilengo any Farafangana. Mirona amin'ny fihinanana ity zava-maniry ity moa ankehitriny ireo mponina any an-toerana noho ny tsy fisian'ny sakafo mampita ny vaovao Elson Vincent.
Raim-pianakaviana iray sy ny zanany iray no maty vokatry ny fihinanana veoveo tao amin'ny fokontany Mahazony kominina ny Vilengo distrikan'ny Farafangana andro vitsy lasa izay. Milaza ny momba izay ery ny sepokontany ao Mahazony.
Misy olo mianaka zany maty ny veoveo, anisy ambaiky da maty zany amin'arigno maly iabany naregna ariva zao tonga nanisy ambaiky da nihinany ambola malaza vadina hatra amin'izao efatra mianaka reo fereka aminazy sy ny telo voa roa zany maty vadina aminao.
Marina fa voatery mihinana ireto veoveo reto ny akamaroan'ny olona ato amin'ny faritra asimoasinana sy fitovinagny amin'izao fotoana izao noho ny anoanana sy ny tsy fahampia sakafo mba hitazonana ny aina. Ity zava-maniry veoveo ity nefa dia miteradoza raha ratsy karakara ka mahafaty mihitsy. Elson Vincent ry zakaina ho an'ny RDB.
izay ny tontolo ny tsy fampitsakafo izany any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny fa ao anatin'izay tontolo ny famokarana izay ny resaka fambolembary dia misy 780 ireo lemaka fambolembary vaovao tafiditra ao anatin'ny tetikasany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana hitondrana fanavaozana ampiakarana ny tany famokarana eto amintsika raha ny fanazavan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana izana ny avitanin'ny asa fanamboarana sy ny fanarenana hatramin'ny farany ity taona ity misy amin'ireo lemaka ireo nefa nisy teo aloha saingy efa antitra ny fotodrafitrasa ka tsy mahavita mamokatra intsony eo ihany koa ireo lemaka vaovao mihitsy ary anaovana tolobida ny fanamboarana ireo tohadrano mamatsy rano azy ankoatra izay ny ambaran'ny ministra fa ho apetraka ny tetibola ho an'ny fikojakojana sy ny fanarenana ireo tohadrano mpanondraka tanimbary mba tsy andrasana fahasombana foana vao hitadiny vola anandrerina izany ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana raha milson arfidy
ny plan de travail andregny zany amin'ity taona ity de any amin'ny valo sivy amy valopolo amizato lemaka no hoareny 189 io zany a totaly be io any sady misy mbola vao atao fanadiadiana de efa nahitana famatsimbola zany misy ny vao efa vita fanadiadiana fa ho atao anaovana tolobidy ho an'ny asa fanamboarana fanarenana misy ny efa eo an-dala mpanarenana nzany fanampanatosana zany asa zany fa ny totaly misan'ireo zay anaovana an'izany fanadiadiana anaovana tolobidy ary asa fanarenana zany a misy hatrany amin'ny 189 milimetra tena betsaka zany ary miezaka zay eto ministera mba anatratra an'izany anatin'ny ity taona ity a amitan'ireo fanadiadiana.
Eo amin'ny tontolo ny fifamovoizana taorinany fanovan-dalana teny an-tanomena sy ankorondrano ho ary indraindray ny fampiasana ny lalana eny andohana analakely sy ambozatovo ary ny fanapa-kevitra ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra isy noho izany ny fiodinan-dalana vaovao roa dia eo amin'ny tsangambatony ny 7/75 eo ambozatovo sy eo anoloany ny supermizika analakely hiatra manomboka ny 20 moa ny fandrindrana ny fifamovoizana hiakatra iodana eo amin'ny tsangambatony ny 7/75 eo ambozatovo noho izany ireo fiara avy any amin'ny tonely lamboda hiazo ananalakely efoana ny fiantsonany taxi be 50 eo ambozatovo ka akisaka ao ambadika ny tsenam-boky ao ambozatovo ihany midina eo anelanelan'ny rmn sy ny tranobeny misiteran'ny tanora ary miodana eo amin'ny fiodinan-dalana eny analakely raha hiazo ananosy foana ny lalana eo ambozatovo miankatra ny ambatonakangatra ny an-tanina renina ireo fiaran'olotsotra indray dia afaka manitsy eo anoloan'ny fiantsonany taxi be teo aloha eo amin'ny 50 zany ambozatovo saingy tsy maintsy miodana eny amin'ny fiodinan-dalana eo anoloan'ny supermizika raha toka ho any anosy izay ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra ao fa ho an'ny kombinina ankadikely lafo indray dia omeny mpitantana ny kombinina ankadikely lafo tombony amin'ny fitadiavana asa ireo tanora ao amin'ny kombinina isy manomboka ny 6 zao ny fiofanana omenareo tanora liny amin'ny zaitra misa 100 ireo tanora iofana raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna ankadikely ilafy rajona rija hiasa avy atrany mo ao amin'ireo orinasa afakaba izay miorina ao anatin'ny kombinina ankadikely lafo ireo tanora misitraka ny fiofanana tsy janona eo anefa fa mbola isy ny fiofanana manaraka aorinan'izao andehany voalohany izao manazava ireo masivana ilaina ho an'ireo tanora eny ankadikely lafy ty anaraka izay fiofanana izay andriamatoa be ny tanàna
ny kritera izay apetraka amin'ny tanora dia nyresaka finiavana ary eo amin'le taona fahasivy tamin'ny fianarana no afaka manao an'ilay fiofanana napetraka kosa aloha zany zay amin'ny fandaminana eo amin'le fampiofanana dia misy fiofanana anakidiny momba ny resaka tena hoe orinasa afakaba tanteraka manjatsiny manarivo no zavatra ilain'le orinasa itsanganeto ireo dia itio foana amin'ny fampiofanana zay raha miasa amin'nyle orinasa koa moa zany confectex ny orinasa miara-miasa aminay amin'ny fampiofanana ny kommune moa zany dia manamora zay fipetrahan'ny orinasa etehatoerany ary mitady ny hevitra rehetra fahan'ny vahoaka ato amin'ny kommune misy anay a misitraka ny asa zay misy eto zay no mahatonga anay mampiofana miara-miasa amin'reto orinasa eto amin'ny resaka fampiofanana satria io ihany ny lala tokana ahafahana mahazo asa amin'izao fotoana izao rehefa tsara ofana ny tanora etatoerana de lara-pamena trany izy ireo satria tady olona vany ivelany de orinasa ireo zany zay no tanjo mapetraka anisany maro tanora koa ny kommune akadikely lafy amin'izay tsy fananasy zay dia izay no tetavana hevitra io mba hahafahana miara-miasa ary izay moa no anatonanay andro orinasa rehetra eto amin'ny kommune mba hahafahana hoe raha misy ny orinasa misokatra dia mba ny enimpolo isan-drato no eto amin'ny kommune ny efapolo isan-drato any amin'ny efa manana tsaikefa tanteraka.
Manazava ny tanjonao anatin'izao fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina izao hatrany ny ben'ny tanàna nakadika ny lafy rajona arija.
Ny tanjona amin'io izany dia nampihena ny tany tsy fananan'asa eto amin'ny kommune. Izay ny vokatra izao hetsika ho ataona izao hoe nampihena sy ny apirisika ireo mpanjara koa fa mitady hevitra ny kommune ahafahana izy ireo misitraka izay olona anana tsaikefa amin'ny resaka asa eto amin'ny kommune. Zay momba nanan'la fotikevitra hoe miara-mientana ho an'ny fampandrosoana ao anaty fahasamihafana zay ny fotikevi dehibe entinay amin'ity tony ity.
Ao anatin'izay tontolo ny asa zay hatrany dia mbola eo mpamolavolana ny didim-pitondrana ifeny fifaninanana andraisana mpiofana mpandrarahan'ny fonja ny tompony andraikitra kehitriny tsy aivina fa iray amin'ireo fanapaha-kevitra andraisina tamin'ny filan-kevitry ministra herinandro vitsivitsy lasa izay ny fifaninanana andraisana mpiofana mpandrarahan'ny fonja. Mahavelom-bolo tanteraka ny finiavan'ny fitondrana anampisa ireo mpandrarahan'ny fonja ho ny Italia Jeneraly ny sekolim-pirenena manofana ny mpandrarahan'ny fonja na ny ENAP ny antetezam-bary Toamasina. Iverina mantso fa ahafahana manatsara ny asatrera ny fitombonisan'ireo mpandrarahan'ny fonja. Tsy maintsy atao anatin'ny mangarahara kosa nefa ny fifaninanana anisy moa ny antsoavy sy ny afatra nomeny ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Razafitsalama Désiré.
Eto zany dia manararaotra mitodika aminareo tanora rehetra liana te hifaninana amin'izany. Atreto dia mbola eo mpikarakarana sy ampamola volana ny didim-pitondrana amaritra ireo fepetra rehetra mikasika an'izany fifaninanana zay a ny tenanay izay arahana miasa amin'ny ministera fohibe. Ka aoka ianareo aloha hotony a iandry ampitonina an'izay fivoahany didim-pitondrana zay satria rehefa misy ny ataontsika hoe fanambarana amin'ny fomba ofisialy ohatrany hoe isy ny fandraisana mpiasam-panjaka ohatrany dia efa ny ratsy sy tery lalana ny pisoloka efa zatra mpanao ny tsy mety zatra ny lalandrinina dia miezaka mamendry fendro mandrebireby ny sain'ny zanaka malagasy. Ka eto zany dia manararaohatra matalia jeneraly ny sekolim-pirenena manofana mpandrarana fonja zay anisan'ny tompony andraikitra ao amin'ny fikarakarana nyzany faninanina zany a aoka ianareo a hifantoka tanteraka amin'ny ataoko hoe fanomanana amin'ny alalan'ny fianarana sy ny fiazana aoka tsy voarebirebin'izany izy satria mety misy ihany ny any amin'ny toerana lavitra andrina maro isan-karazany any voarebirebin'ny sasany hoe misy ohatra zao misy ohatra zao a tsia izahay a dia efa nijoro tamin'izany atramin'izay porofony zany ny fifaninanana nataonay farany teo nandraisana mpianatra dimanjato dia nijoro tanteraka zahay a niady ary mbola hiady ary hanamafy niady amin'ny kolokoly a amin'ny fandraisana mpianatra amin'ity fifaninanana zay ho karakarana atsoatsy te
atoy isika amin'ny fanandiadiana mahakasika indrindra ny tontolon'ny fizahantany zay vaovao zay mbola tsy azo lazaina miverina amin'loany hatramin'izao ny fiarin'ny mponina any sainte marie taorina ny fisin'ny fibona vokatry ny valanaretina teto Madagasikara raha mandidina ny roa arivo isantaona mantsy talohany teratany vahiny tonga mizahatany tany sainte marie mbola tena vitsy de vitsy zany ankehitriny mbola misalasala ihany koa ny olona ho any sainte marie taorina ny siny vona tany antoerana nosy kely tena miaina tanteraka ny fizahantany nefa ny any sainte marie izay mihitsy ny fotom-piveloman'ny olona rehetra amin'ny saranga rehetra ka tena sahirana izy ireo hatramin'izao. Mbola vitsy ihany koa ireo toeram-pandraisana vahiny no afaka misokatra sy miodina tsara araka ny nambarany talepana tanteraka eo anivon'ny ofisin'ny fizahantany any sainte marie ramatoa lalaina ando saintia.
Tena atao anaty fahasahirana na tanteraka mihitsy zay tena zay nga mandeandisany hoe nosy kely tena vomafy mihitsiny satria zay insulaire tena hoe mitokana na fandehanana any aminay arany manano sarotra indraindray rehefa ratsy ny ranomasiny de tao anatin'izay koa ny valararetina ngambanareo efa nahita nydreny hoe nitokotokona kely teny hoe nandeha tamin'ny facebook sy rehetrarehetra ireny satria tena sahirana na ny any koa hoanina raha mila tsy hita nefany a ny alafosany zavatra ny tsy mitovy ny alafosany zavatra misy aty amin'ny grande terre ny fiantsonay anazy amanosy kely anazy amin'izao tena tsy hoaiko ny milaza anazy satria tena na ny fandehanana any ary zany a tao arinandreny vona be dehibe ny izy tany a sainte marie reny dia matahotra ny olona avaty andeha ho ankany a sainte marie tsy misy touriste zany tena olana tena hiainanay amin'ny resaka fizahantany dia noho n'izay tsy fisiny zay a dia voatery mikatona daholo ny ankamaroan'ny établissement rehetrarehetra satria tsisy vola miditra dia tsisy andoavana nkarama mpiasao nefa ny sarotra misy fony misy any no misokatra amin'izao iazahanay hoe osokafana andray andraisana ny mpizahantany eto atoerana.
Antony Malina ny teratany vahiny tonga izantany any Sainte-Marie ny tantara ny vokatry ny fikaroana arkeolojika sy arkultoriary izay tena mampiavaka ny any Sainte-Marie tsy lasa-danja amin'izany ihany koa nefa ny fotoana fandalovany ny baleine.
Voalohany indrindra angamba ny alohany ny baleine fa ny ankoatran'izay koa ary ny tena tokony anentina ny olona any a ny tantara ny Sainte-Marie satria malaza izay hoe Île des Pirates dia ny tantaran'ny piraterie koa izany anisany tena hoe manentina ny olona andeha hoany andeha hijerin'ireo vestigen'ny piraty a andeha hijerin'ny izany tantarany Reine Betty izany a andeha hihain'ny tantaran'ny mpanjaka Betsimisaraka mpanjaka ny aina tany a tantaran'ny colonisation manentina ny olona any izany fikaroana arkeolojika si ara cultural.
Eto izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Mahery ny 7:08 alasira etsy ireo voaterina tokamonina sy manaraka fitsaboana ny Korea Varatra noho ny aretina tazo iray andro taorina nahitana tranga voalohany amin'ny COVID-19 no nandraisan'ny mpitondra izao fanapaha-kevitra izao. Efa nisa enina kosa ireo matika iray amin'ireny ilay vao marina ho niabo tamin'ny fitiliana izay olona voalohany tratran'ny variant Omicron any amin'nyity firenena ity. Ny farany volana avrila teo tsaivina no nanomboka nianaka ny tazo mahery any Korea Varatra. Sambany moa no tazana nametaka arovava sy orina ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un. Tsikaritra izany nandritra ny fanambarana nataony tao amin'ny televizion'ny mpanjakana ny toerana fanambarana izay naneony fa ao anatin'ny ameny Korea Varatra ary miatra vetrany manerana ity firenena ity ny fiiboana manoloana ny trangana COVID-19 voalohany izay vao marina. Tsy hitana ny ainy Francisca vehivavy mpanao gazety naratra nandritra ny fihetsiketsehana tany Chili ny voalohany volana mia lasa teo. Nisy ireo andiam-behivavy tonga nametaka ny sariny teo anoloan'ny hôpitalin'ny Tsiabonazy raha vao nahenon'ny vaovao. Efa nisy olona ray voasambotra hihinany tifitra nyity mpanao gazety ity ka ny tanàna Ponjavonjy Maika vao marina fa nitazona basy tsy ara-dalàna ihany koa izy. Olona telo hafa koatra izay no nisamborina voasaringotra ho nitarika ny savorivoro tamin'io hetsika tamin'ny voalohany volana mea io. Ny bokan'ny hôpitaly omaliny nofo mangatsika n'ilay mpanao gazety Cyrine Abou Akle izay voatifitra tany Cisjordanie teo ampanatanterahana ny asany. Anjaton'ireo olona nanemotra ny lalana nizotra nizoran'ny fiara nitondra ny nofo mangatsikany ho tanterahana anio moa ny fandevenana azy. Fantatra fa anatrika izany ny filoha palestiniana Mahamoud Abbas sy ireo tompona andraikitra ambony palestiniana. Mbola samy laza tsy ho tompona antoka tamin'ny fahafatesan'ny Abou Akle hatramin'izao na Israely na i Palestina. Mankasitraka anao mpiaino no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity zoma atoandro ity amin'ny irondra ireny fotoana isika manaraka.